Parazité ve městech, koho a jak ohrožují, povíme v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také vzpomeneme na Lajku, která se jako první živý tvor před 60 lety vydala na oběžnou dráhu Země. Dozvíte se, proč řidiči nemají moc rádi tunely, přestože jsou to nejbezpečnější místa na dálnici. A také, jaký význam má selen pro lidský organismus. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Před 60 lety se na svou první a poslední cestu do vesmíru vydala Fenka Lajka. Stala se prvním živým tvorem, který se dostal na oběžnou dráhu Země. Sovětský svaz si tak pouhý měsíc po vypuštění Sputniku 1 připsal další vesmírné prvenství. Víc už s Ondřejem Novákem, vítej.
Hezký den.
Ondro, jak to, že se Rusům podařilo Lajku vyslat do vesmíru tak rychle po Sputniku 1?
Může za to rozhodnutí sovětského vůdce Nikity Chruščova. Ten si po celosvětovém nadšení ze Sputniku 1 uvědomil, že vesmírné úspěchy se hodí propagandě. Pokračuje odborník na kosmonautiku Pavel Toufar.
Ten let byl naprosto neplánovaný, neočekávaný. Po úspěchu Sputniku 1 Chruščov si zavolal tehdy vedoucího konstruktéra Korolieva do Kremlu a řekl, musíme okamžitě udělat další kosmický úspěch, další kosmické prvenství. A řekl, musí to být k výročí říjnové revoluce, no a to bylo za humny, to už bylo prostě za pár dnů, a přál si živého tvora na oběžné dráze.
Konstruktéři tak narychlo smontovali Sputnik 2, ve kterém využili náhradní díly z první družice a k ním připojili box pro zvířata, ve kterých psy do vesmíru létali už předtím. Pro upřesnění, zvířata létala do vesmíru od konce 40. let, ale nikdy se je nepodařilo dostat až na oběžnou dráhu.
A proč Rusové využívali zrovna psy?
Vyhovovali jejich potřebám na odolná zvířata, proto vybírali toulavé voříšky z moskevských předměstí, pokračuje Pavel Toufar.
Toulavý pes měl nejlepší předpoklady, jak bude snášet strádání toho mimořádného kosmického experimentu. Byli to drobnícíci, zajímavé, že byly vybírány hlavně fenky, že pejsek při čůrání zvedá nožičku, zatímco fenka nikoli. No a pochopitelně také se přihlíželo k jejich zbarvení, protože tehdy černobílá televize a černobílé fotografické systémy nebyly tak dokonalé, takže ten pejsek musel být bílo-černě flekatě zbarvený.
Lajka s dalšími třemi psy podstoupila trénink na centrifuze, nebo ji vědci umisťovali do stále menšího kotce, aby si zvykla na těsnou kabinu. Lajku pak vybrali ke startu údajně proto, že byla nejklidnější. A jenom dodám, že jí vědci nejdřív říkali kudrejavka nebo limončík, což znamená citrónek. Jméno Lajka se objevilo až později.
A jak tedy vypadal její let?
Start a navedení na oběžnou dráhu zvládla bez problémů. Klimatizační systém ale fungoval špatně a teplota v kabině stoupla na 40 stupňů. Bohužel kvůli stresu a vysoké teplotě Lajka po 5 až 7 hodinách na oběžné dráze zemřela. Vědci přitom počítali, že ve vesmíru přežije zhruba týden a pak ji bezbolestně utratí. Pravda o její smrti navíc vyšla najevo až před 15 lety. Do té doby ruské úřady tvrdily, že pes ve vesmíru přežil několik dní.
Proč se Lajka nemohla z oběžné dráhy vrátit?
Protože kvůli spěchu nebyl čas vymýšlet návratový systém. Pro mě osobně je to jeden z nejdojemnějších příběhů kosmonautiky. Oleg Gazenko, který Lajku vybral a vycvičil, po letech řekl, že Lajčiny smrti lituje, protože vědecké přínosy nestály za smrt psa. Vědci měli Lajku údajně dost rádi. Jeden z nich je těsně před letem vzal domů, aby si nerozloučenou pohrála s dětmi. A další historku připomíná Pavel Toufar.
Lajka byla téměř 4 dny před startem uzavřena do toho malého těsného kontejneru, musela být namontována na kosmickou raketu, protože to všechno bylo propojeno s družicí, zakryto aerodynamickou hlavicí, takže není divu, že před tím startem, že tam někdo přišel a technologickým otvorem v aerodynamickém krytu asi dal Lajce napít. Já nevím, je to vzpomínka, která se objevila až velmi, velmi pozdě, ale je velmi lidská.
Možná i díky krutému osudu si Lajka vysloužila velký ohlas i v popkultuře, že?
Jmenuje se po ní třeba několik hudebních kapel a nově běží v kinech i český animovaný film o Lajce a dalších zvířatech vyslaných do vesmíru. Lajka se objevila i na poštovních známkách a v Rusku má 2 památníky. A Sověti dokonce v reakci na kritiku ochránců zvířat po Lajce pojmenovali i značku cigaret.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Už za 14 dnů se kolem slovenské Žiliny protáhnete rychleji. Na dálnici D3, která vede k polským hranicím, otevřou novou estakádu a tunel Považský Chlumec. Má dva tubusy o délce přes 2 kilometry. Jejich zabezpečení je na tak vysoké úrovni, že tunelem mohou projíždět i vozidla s povolenou přepravou nebezpečných nákladů. A právě bezpečnosti v tunelech se budeme v magazínu Leonardo věnovat s Petrem Kološem.
Opusťte tunel.
Tunely mezi řidiči nepatří k nejoblíbenějším, což má, možná překvapivě, pozitivní dopad na nehodovost. V tunelech totiž mnozí jezdí obezřetněji, navíc tu bývá snížená rychlost a na řidiče dohlížejí obvykle kamerové systémy, proto se v tunelech nebourá tak často jako jinde. Největší hrůzu mají lidé obvykle z požáru. Podobnými hlásiči je vybavena většina tuzemských tunelů. V tom Lochkovském, který je na Pražském okruhu, hořelo naposledy loni touto dobou.
Naše jednotka byla vyslána k případu požár kamionu.
Miroslav Burian je velitelem radotínské čety hasičského záchranného sboru. Vzpomíná na požár ze 24. října 2016, po kterém musel být tunel na 12 dní z poloviny zavřený.
Zajížděli jsme do nezasažené roury, aby jsme propojovací chodbou udělali ten vlastní hasební zásah. Už při příjezdu bylo zřejmé, že stoupal dým z tunelové roury. My jsme přijeli, natáhli jsme nebo realizovali jsme hašení dvouma C proudy. Potom to nám bylo ohlášeno, že by se mělo jednat ještě o náklad výbušnin, tak jsme natáhli ještě třetí C proud. Tato informace se poté nepotvrdila. Kamion byl naložen plastovými výrobky.
Podle zkušeností tohoto hasiče hoří obvykle v tunelu, který vede do kopce.
Je to dáno tím, že vlastně ten kamion jede vlastně přes celou Evropu a jestli je tam něco načnutého, nějaká trubka s naftou nebo prostě s olejem, tak v tom zápřahu, který ten kamion má v tom stoupáním, tak dojde k tomu prasknutí povolení a následně k požáru.
Zákaz vjezdu do tunelu označují v případě mimořádných událostí výrazná červená světla na portálu. Jak je vidět na záběrech z této nehody, někteří řidiči i přes zákaz pokračují v jízdě dovnitř. Miroslav Šída, vyšetřovatel hasičského sboru hlavního města Prahy, zdůrazňuje, že jde vyloženě o hazard.
Může dojít k nějakému rozlivu paliva a pokud by se člověk snažil projíždět, tak se může najednou ocnout před vlastně nějakou hradbou plamenů a v tom případě vlastně je těžká rada, co má člověk dělat.
Je jasné, že když je člověk v autě sám, má větší šanci na záchranu, než když se musí postarat ještě o další členy posádky, třeba o děti nebo o seniory.
Logicky člověk může prostě domýšlet, jak špatně taková situace může dopadnout. Takže vlastně ta prvotní rada je věnovat se řízení a vyhodnocovat vlastně ty bezpečnostní prvky, byť třeba nečekaný, že třeba ta jízda je nějak zautomatizovaná, takže reagovat na ty bezpečnostní prvky, zastavit vozidlo, informovat se.
Auta se odstavují se zapnutými výstražnými světly na stranu tak, aby uprostřed vznikla ulička pro záchranáře. Obezřetní řidiči samozřejmě stále kontrolují provoz ve zpětném zrcátku. Pokud je potřeba opustit auto v tunelu, je podle hasičů dobré v něm nechat klíče tak, aby se s ním dalo manipulovat.
Dálniční tunel je asi nejbezpečnějším úsekem na celé dálnici, protože těch bezpečnostních prvků je tam celá řada.
Libor Mařík je projektantem Hochtiefu, společnosti, která nedávno dokončila tunel Považský Chlmec u slovenské Žiliny. Patří k nejbezpečnějším v regionu.
Jsou tam samozřejmě tunelové propojky, ty jsou větrány tak, aby v nich byl přetlak vzduchu a nikdy nedošlo k jejich zakouření. To znamená, že ti lidé utíkají přes bezpečný prostor do druhé tunelové roury, kde už je samozřejmě zastaven provoz.
V tunelu nechybí ani odstavné zálivy nebo speciální štěrbinové žlaby, které pomáhají hasit hořící tekutiny.
Samozřejmě v tom tunelu jsou videokamery inteligentní, které jsou schopny detekovat, že v tunelu jede pomalu vozidlo nebo že dokonce zastavilo vozidlo, že se do tunelu dostal chodec, že se snížila průhlednost vzduchu, to znamená detekce kouře a další věci. To se samozřejmě okamžitě přenáší do centrálního dispečingu. Opravdu těch prvků je celá řada a myslím si, že řidič v tunelu se může cítit opravdu bezpečně.
Významným stavebně bezpečnostním prvkem tunelu Považský Chlmec je i zvlášť drsná vozovka. Ta pomůže se zkrácením brzdné dráhy. I díky tomu se tunelem bude moci jezdit rychlostí 100 km v hodině. Diskuze na toto téma, tedy zvýšení rychlosti v tunelech z 80 na 100, se očekává i u nás. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Před 200 lety ho objevil švédský chemik Jens Jakob Berzelius. Řeč je o selenu, esenciálním stopovém prvku, který je pro lidský organismus i přes svou toxicitu důležitý. Příznivě totiž ovlivňuje činnost štítné žlázy a jater, zvyšuje plodnost a podporuje tvorbu testosteronu. Jeho nedostatkem můžou trpět hlavně vegetariáni a seniori.
Doporučená denní dávka selenu ve stravě se pohybuje mezi 55 až 200 mikrogramy. Dodržet se dá při vyvážené stravě i bez pomoci potravinových doplňků.
Ideální je ho získávat z vyvážené stravy. Nejvíce ho získáváme z vnitřností a svalů, co se týče živočišného produkce, a z oříšků, co se týče rostlinné produkce. Zatímco v zelenině a v ovoci je ho bohužel velmi málo.
Říká doktor Jan Kvíčela z Endokrinologického ústavu v Praze. Dobrým zdrojem selenu jsou také ryby, záleží však na tom, odkud pocházejí.
Jsou-li z oceánů, které ještě nejsou příliš lidma zamořené těžkými kovy, tak je to výborný zdroj selenu, zrovna tak jako jodu. Zatímco ze zdrojů, které jsou víc zamořené, Středozemní moře a zejména Baltické moře, tak tam už to vypadá na to, že velká část, ne-li všechen selen, je vyvázán s těžkými kovy a tudíž pro normální funkce v organismu už není vhodný.
Například u těhotných žen může nedostatek selenu negativně ovlivnit vývoj plodu. I proto by měly nastávající maminky dbát na pestrou a vyváženou stravu. Škodí ale také nadbytek selenu. Způsobit může například poruchy trávení, vypadávání vlasů, ale i deprese. Selen je předmětem výzkumu už několik desítek let. Ty z 90. let prokázaly, že Češi mají selenu málo.
Okolo roku 2000 u nás veterináři ve větším začali používat selen jako doplněk krmiva pro velké chovy, ať už skotu nebo nosnic do vajec. Takže po roce 2000 o něco zvětšil selenový obsah v organismu, ale bohužel to zvýšení bylo jen asi zhruba 10-15%, což stále ještě je daleko k optimálnímu stavu, který by měl být pro člověka.
Selen je součástí mateční horniny. V půdě se vyskytuje ve formě selenanů a selenčitanů. Odtud se dostává do rostlin. Jeho výskyt v potravinách ovlivňuje právě jeho obsah v půdě, říká docent Pavel Horký z Agronomické fakulty Mendlovy univerzity v Brně.
Když měříme koncentrace selenu v rostlinách, tak v porovnání například s Amerikou, s Čínou, tak je tady obsah selenu až 60x nižší v globálu v Evropské unii. Výskyt v potravinách, v krmivech prakticky kopíruje obsah toho selenu v půdě.
Například Finsko se už v 80. letech rozhodlo řešit nedostatek selenu v půdě vládním nařízením a začalo půdu selenizovat. Výsledkem byl pokles srdečně cévních onemocnění.
Finská vláda viděla, že to má smysl a opět k tomu přistoupila. Opět nastartovali celý ten proces a Finsko v tomhle je průkopníkem v Evropě. Potom naopak zase Nový Zéland, pokud to zmíním, tak tam je doporučení, aby farmáři hnojili selenem. Nicméně je to doporučení, není to nařízení, ale jsou skutečně farmáři, kteří toto provádějí a hnojí selenem.
Obohacovat půdy selenem je ale dost finančně náročná záležitost.
V České republice jsou oblasti na Šumavě, kde jsou přímo pastviny hnojeny selenem, ale jsou to opravdu části a jsou to setiny procenta z celkové plochy. Tohle je spíše otázkou jednotlivých podniků, jestli se jim to opravdu vyplatí a potom můžou prezentovat svoji potravinu jako takzvaně funkční. Funkční mléko obohacené selenem, funkční maso obohacené selenem a tak dále.
Takzvané funkční potraviny jsou mnohem rozšířenější v Německu a Rakousku. Potraviny obohacené selenem jsou totiž dražší a český zákazník často hledí na cenu.
Pokud před ním stojí potravina, kde je selen, ve druhé není selen, ale rozdíl tam je 20% ceny, tak bohužel český spotřebitel ještě šahá po té levnější potravině, tudíž tuzemští producenti nejsou tlačeni do toho, aby produkovali takovéto potraviny a aby je nějakým způsobem uváděli na trh. Objevovaly se takové první vlaštovky, například sýry, mléko obohacené selenem, ale ty výrobky měly mizivou životnost na našem trhu. Spíše je to otázka opravdu zahraničních trhů.
Uzavírá docent Pavel Horký, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Parazité ve městech, obava mnohých chovatelů domácích mazlíčků i lidí. Parazité ovšem nenapadají jen ty, nakazit se mohou také zvířata volně žijící a ty se pak stávají dalšími přenašeči. Jaké výsledky přinesl výzkum zaměřený na tuto problematiku, teď proberu s parazitologem Janem Votýpkou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den.
Pěkný den.
Úvodem řekněme si, pane docente, kolik druhů a jak velká koncentrace parazitů vlastně ve městech žije?
Tak pochopitelně ono dost záleží na tom, co všechno do této skupiny, cizopasníků budeme počítat. Jelikož ten pojem parazit je velice obecný a můžeme do něj započítat všechny viry, spoustu bakterií a pak pochopitelně to, co lidé nejčastěji vnímají pod pojmem cizopasník, to znamená nějaké helminty, jednobuněčné cizopasníky, anebo nějaký hmyz či jiné členovce, co
přeloženo,
v nás nebo na
nás sají. Komáři a podobně, ano. Blechy. A co je vlastně z toho nejnebezpečnější? Ono se samozřejmě parazité dělí do mnoha skupin, ale když si vezmeme ten městský život, ať už člověka, anebo našich domácích mazlíčků, tak co představuje vlastně to největší nebezpečí?
Tak zase musíme se zeptat, co je nejběžnější a co je nejnebezpečnější, jelikož pochopitelně nejčastěji se asi setkáváme právě s tím hmyzem nebo s klíšťaty nebo dalšími trostoči, co na nás nějakým způsobem sají, a většina z nich není nějak vysoce hostitelsky specifická. To znamená, že mohou sát i na našich domácích mazlíčcích, anebo se mohou množit na volně žijících živočiších, jichž máme ve městě celkem velké množství.
Definujte nám vůbec parazity nebo cizopasníky, což je český výraz.
Zejména ten český název napovídá, cizopasník pase, to znamená touží po něčem cizím. Takže kdokoliv splňuje tuto definici, to znamená, že si vezme z těla nebo na těle svého hostitele něco jaksi bez dovolení, tak může být definován jako cizopasník. Kvůli tomu nám tam budou spadat všechny ony viry, patogenní bakterie, a ty jsou pochopitelně jedny z nejnebezpečnějších. Pak tady máme tu skupinu těch jakoby vyšších nebo skutečných, eventuálně pravých cizopasníků, to jsou oni helminti, eventuálně jednobuněční parazité či členovci. A těch tady máme zase velké množství. Většina z nich, a to je taková jakoby, mohli bychom povědět, filozofická úvaha, tak ten cizopasník nechce svému hostiteli ublížit za každou cenu. Ten cizopasník chce žít. Chce žít tak,
on
jako...
chce koexistovat, protože on by si vlastně zabil svůj domov, tak říkajíc, a svoji obživu.
Teď jste to dokonale vystihla. On totiž nechce toho hostitele zabít, jelikož ve chvíli, kdy ho zabije, tak většinou zahyne společně s ním. Takže cizopasník sice svému hostiteli škodí, ale chce si ho, pokud to jde, utržet co nejdéle naživu, aby měl možnost nakazit další hostitele. To je jaksi úvaha nebo životní styl těch cizopasníků. A pokud... už jste zmínila to slovo koexistuje, takže pokud koexistuje dostatečně dlouho se svým hostitelem, ale dlouho tím myslíme 100 tisíce až miliony let, tak si na sebe ti dva zvykli. Jak ten hostitel, tak ten cizopasník. A ten cizopasník pak škodí celkem málo a ten hostitel s ním dokáže fungovat. Naopak, pokud se cizopasník adaptuje na svého hostitele celkem nedávno, tak tato rovnováha ještě není ustanovená. Je to takový jako boj na začátku, je to něco, jako v každý vztah na začátku je dosti divoký, vymezování si svých pozic, a v tu chvíli pochopitelně někdy zvítězí hostitel a cizopasníka zlikviduje a vyžene ho ze svého těla, všem někdy zase naopak zvítězí ten cizopasník a svého hostitele vážně poškodí nebo dokonce může zabít. A to jsou ty nebezpečné.
Teď se vyjádřil moc hezkou myšlenku, vy jste říkal i tu koexistenci v řádu milionů let. Já jsem se dokonce někde dočetla, že parazité se objevily asi před 2 miliardami let a vlastně jsou dodnes nejpočetnější formou životních forem na Zemi. Snad podle některých odhadů představují parazité asi až 4/5 všech živočišných druhů. Znamená to, že ten vztah se skutečně utváří a že pokud se objeví nový parazit, tak je tam takové to drastičtější vymezování rolí a v podstatě každý ten vztah parazit a hostitel směřuje k tomu nastavení pravidel, aby mohli koexistovat. To je ten řád přírody z toho dlouhodobějšího hlediska?
Ano, z dlouhodobého hlediska se vždycky snaží ustanovit nějaká rovnováha. Nicméně je to jenom naše lidská představa, že něco je v rovnováze dlouhodobě a že se nemění. Všechno kolem nás, konec konců, jak jsme teď často vyděšený, že ten svět kolem nás se neustále mění, ale takhle to je běžné. Ten svět je neustále dynamický, neustále se tam mění ty pozice. To znamená, že i z hlediska těch našich patogenů, parazitů a nás se vždycky ustanovují nové ty kooperace a nové dohody. Ty původní už neplatí a musí vznikat nové. Jak jste pověděla, ano, cizopasníci jsou tady dlouhodobě. Vlastně ve chvíli, kdy se objevili možní hostitelé, ten stůl, kdy se nabídla ta možnost na někom cizopasit, tak se pochopitelně okamžitě objevil někdo, kdo toho využil nebo zneužil a adaptoval se na tento způsob života. Ono je totiž velice jednoduché. Když se na to podíváte z pohledu cizopasníka, tak hostitel vám nabízí byt i jídlo.
Jak je to ale s takovým tím příkladem klíštěte typického cizopasníka, který samozřejmě přenáší některé nemoci a ty nemoci se také vyvíjejí a třeba encefalitída nebo limská borelioza a podobně stále představují hrozbu. To samotné klíště, které si vezme tu trošku naší krve, tak na to bychom si asi zvykli, ale co ty doprovodné efekty, které představují to sekundární nebezpečí pro hostitele?
Spousta zejména hematofágních členovců, jenomže sají, ale oni nám také něco dávají, něco, o co my nestojíme. To jsou všemožné patogeny obsažené v jejich slinách nebo v dalších částech, co se do nás dostávají. A ty nám pochopitelně mnohdy škodí, ale zase musíme si uvědomit, že když se poví ta slova, jako je klišťová encefalitída, limská nemoc, tak to je projev daného onemocnění, kdy je člověk infikován a současně mu to působí nějaké komplikace. Ale ne vždycky k tomu dojde tímto způsobem. Spousta lidí, dejme tomu lidé, co dlouhodobě se pohybují v lesech nebo pracují v lesech, tak vlastně všichni jsou infikováni virem klíšťové encefalitidy nebo bakterií vyvolávající limskou nemoc. Ale většina z nich neonemocní. To znamená, že i zde platí, že naše tělo je infikováno. Ten patogen se v našem těle nějakým způsobem množí, ale nic nám nespůsobí. To znamená, nevypukne ta nemoc. A jenom u malého procenta lidí, bohužel, ta dohoda jakoby nevyjde, to znamená, že to tělo se nedokáže bránit tomu množení dostatečně efektivně a pak se nám tady objevuje onemocnění. Z pohledu toho patogena, ať už je to virus nebo bakterie, tak je to vlastně špatné, když se dostane do člověka. Jelikož ta šance, že se z toho člověka dostane na nějakého dalšího hostitele, je velice malá. My bychom totiž museli umožnit klíštěti, aby na nás dostatečně dlouho sálo, aby se nakazilo. Pak, aby odpadlo a mohlo sát na někom dalším. Ale to se většině klíšťat nepovede. Takže ten patogen je taky nešťastný, že se do nás dostal. Je to pro něj slepá větev.
Představuje třeba město, protože dnes se bavíme o parazitech hlavně v tom městském prostředí, skutečně jinou sociální zónu než ta volná příroda?
Tak je to zajímavé, že se na tuto otázku ptáte, jelikož letos jsme zahájili takový velký studijní program cílený na tuto tématiku, to znamená výskyt takzvaných zoonóz v městech a v urbánních zónách. Zoonóza znamená, že je to onemocnění, co volně koluje mezi ať už volně žijícími nebo domácími živočichy a člověk se do tohoto koloběhu dostává náhodou, jako ona zmíněná slepá ulička. Pochopitelně města jsou jistým způsobem odlišná od toho, co nacházíme ve volné divočině kolem nás, už jenom kvůli tomu, že tady spousta lidí. To znamená, spousta potenciálních hostitelů jen se může nakazit. Stejně mimo volně žijící živočichy, jich je ve městě celkem velké množství, ono se to nezdá, ale i v Praze se běžně vyskytují lišky, velký kopetníci lesní, což si málo kdo uvědomuje. A pochopitelně v centru města se nachází také spousta živočichů, ať už jsou to ptáci, ty pochopitelně tam snadno doletí a je zde spousta hlodavců a nebo ježků. Je to asi 2 týdny, co jsem na Karlově náměstí potkal ježka. To je místo, kde byste ho asi nečekali, ale i tam dokáží žít. No a pochopitelně zde na nich, že je velké množství klíšťat nebo dalších hematofágního hmyzu, no a pokud se nakazí, tak následně můžou nakazit nás, anebo pochopitelně naše domácí mazlíčky. To je taky něco, čím se to město odlišuje od té volné divočiny.
Kteří se svým způsobem množství, ale stávají také přenašeči.
Pochopitelně pak se dostávají ještě blíž tyto nemoci nebo ty eventuálně zdroj těch patogenů člověku, jelikož těch psů a koček, eventuálně nějakých dalších chovanců je u nás velké množství. Koneckonců Češi jsou jedni z největších chovatelů na jednom z prvních míst. Jenom v Evropě, ale na celém světě.
Jak se mění možnosti léčby a také ty důsledky, protože samozřejmě parazité asi dříve a jejich působení měly častěji ty fatální nebo trvalé následky než dnes, tak nějakým způsobem zohledňuje to ta vaše studie?
Ta naše studie skutečně cílí na to, abychom vlastně zmapovali současnou situaci v těch městech, to znamená, jak běžně jsou tady ty volně žijící živočichové, dejme tomu kosy nebo ježci, nakaženi těmito zoonózami. Ale ta vaše otázka spíš cílí na to, jak to bylo v minulosti. Pochopitelně v minulosti těch parazitů u lidí bylo mnohem víc. Souvisí to zejména s hygienou. Ty hygienické návyky v podstatě v současné době znemožňují nebo zesložiťují možnost, aby se člověk vůbec dokázal nakazit. To má jisté pozitivní, ale současně i negativní souvislosti. Pozitivní je to, že v sobě už ty cizopasníky nemáme. A negativní je to, že v sobě už ty cizopasníky nemáme. Teď to zní divně, že je to stejná odpověď, ale on to tak skutečně je. Vemte si, že náš imunitní systém byl po můžeme povědět, miliony let cvičen na to, aby bojoval s cizopasníky v našem těle. Byla to běžná součást člověka a 100 nebo spíš 200 let zpátky byste nenašla člověka, co by v sobě žádného cizopasníka neměl. A teď my už v sobě nemáme. Jenomže to naše vycvičené vojsko imunitního systému, jen s těmi cizopasníky bojuje, nás stále je a vlastně nemá co dělat. A tím, že nemá co dělat, tak občas se stane, že se obrátí vůči vlastnímu tělu. A to jsou ty takzvané autoimunitní nemoci. Pochopitelně chci povědět, že všechny autoimunitní nemoci souvisí s tím, že v sobě nemáme cizopasníky. To zdaleka ne, ale u některých z nich to skutečně může mít souvislost.
A nějaké ještě přesahy do budoucna, jednak výsledky z té vaší studie, k čemu poslouží a jaké budou mít ty praktické dopady a potom možná i váš odhad, jak se taková existence mezi lidmi, domácími zvířaty a také parazity bude vyvíjet.
Ta naše studie plus další studie, jim se věnujeme, tak pochopitelně by měla zmapovat to riziko, to znamená, jestli tady skutečně je nějaký potenciál nebezpečí, že by z těch volně žijících živočichů se mohli běžně nakazit jak domácí mazlíčci, tak člověk. Ono také souvisí s tím, že, jak už jsme si pověděli, situace se neustále mění nějakým způsobem. A nic není stabilního, i do našeho regionu se dostávají nezvaní hosté v podobě různých zavlečených živočichů od někud, anebo naopak vlivem globálního oteplování nebo změn klimatu se sem šíří z jihu různí přenašeči a ty pochopitelně ve chvíli, kdy vstoupí do těch měst, tak můžou zcela změnit tu epidemiologickou situaci. A my pokud ji neznáme v současné době, tak těžko můžeme odhadnout, co se stane, až se tady objeví nějaký nový nezvaní hosté.
Uzavírá Jan Votípka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Moc vám děkuji. Naschledanou příště.
Děkuji také. Naschledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.